Добре, да, сега ще продължа с алгоритъма на Прим. Едната от техниките да направим удобно, бързо да се смятаме малото дърво, сега ще демонстрирам как ще прави. Така че в някакъв момент на работа той ще направи точно N-1 стъпки, да избере всяко ново ребро, т.е. N-1 ребро, значи N-1 стъпки ще направи алгоритъма, като стъпка номер и да речем, в множеството B1 ще има и върха, а пък в множеството B2 са тук, значи на ицата стъпка, тук ще имаме и върха, а тук ще има N-1. Тоест тия и върха вече са свързани в дърво. Някакво дърво имаме тук, тук никакви ребра няма в множество това. И казахме, трябва да избираме най-лекото ребро от разреза. Тук всички ребра на Ж, които минават между едното и другото множество, трябва да избираме най-лекото. И единият трик, единият възможен трик, единият вариант на алгоритъма на Прим е да поддържаме един масив от ребра от разреза, само че за да ускорим смятането и да е по-проста работата, той не съдържа всички ребра от разреза, а само някои, само част от ребрата. И да видим какво малко множество от ребра ще ни върши работа. Да си представим тук един връх от тия десните върхове, кой да е. Той може да е свързан с всички тия и върха, обаче при избора на най-леко ребро, кое от неговите ребра е подходящ кандидат? Има ли смисъл да ги пазим всичките? Не е нужно, само най-лекото ребро от тия е достатъчно да пазим. Защото като избираме най-леко ребро от целия разрез, тук ако са и на брой ребра, по-тежките няма да ги изберем. Но най-лекото от целия разрез, ако се окаже, че излиза от този връх, то ще е най-лекото, което излиза от него. Няма да се... Значи, от всеки връх пазим структура, която само най-лекото му ребро поддържа. От всеки друг връх само най-лекото. Тоест, ще имаме, можем да пазим структура, която не поддържа всички ребра от разреза, а структура, която най-много е ребра. Значи за всеки връх от десните върхове пазим най-лепото ребро към левите. В един едномерен масив можем да пазим тази информация. Или в два, да кажем кой е другия край на реброто и колко е теглото на реброто. И ако пазим тази информация така, значи не повече от тези ребра, защото те са, реално те са и на брой тези ребра, ама в такъв едномерен масив с N елемент е достатъчно да ги пазим ребра. Един или два такива масив. И тогава тая стъпка на избор на ребро и промяна, прехвърляне на върха от дясната в лявата част, как ще изглежда? Ами, първо избираме най-лекото ребро, зато и ще изхъпим най-много единици време. Да намерим най-лекия елемент в най-малкото число в масив. Ако се представим, че това е масив от теглата на ребрата, N. Единици време ще изгубим. И да речем, че това е точно ето ребро. Вече сме го намерили. Тогава
Той връх го прехвърляме в дясната част. Значи тук разреза ни ще се промени вече. Глежда така. Обаче в разреда ще влезат нови ребра. Ще влезат ребра към всички върхове, които са в дясната част, които излизат от този ребро. И сега вече за всеки връх от дясната част ние имаме едно най-кратко ребро към предишното парчета на дървото и едно ребро към местещия се връх. Значи, вече интересните ребра стават от всеки връх, ще излизат две интересни ребра. Едно до сега намерено най-кратко и едно към новоприсъединения връх. И за всяка така двойка пак трябва да оставим най-леко. Значи от всяка така двойка избираме по-леко. Примерно, ако той ребро е по-късо от предишното, ще направим промяна. Най- същата операция ще извършим за всички други върхове, които са останали от дясно. Значи още е единици време за всякакия върхове са най-много. Значи най-много е стъпки ще направим, за да преизчислим тая структура, тия два масива, които казах от мен. И общо ще имаме так, две N такива операции, такива сметки. И понеже тази операция изпълняваме около N пъти, N пъти добавяме ново ребро, значи нашия алгоритъм ще има скорост N квадрат по някаква константа. Значи за време, което е пропорционално на квадрата на броя на върховете на графа, ще намерим минималното копиращо дърво. Да направим ли един пример?
Да.
Айде да направим пример. Взема с един връх по средата и пети глада сложи. 3, 4, 5, 6. И върховете на си кръста А, Е. Малки латински букви ще ги кръстя. И сега да видим масивите, как ще ги направя таблица. Значи, от ще избера един връх, примерно А да ми е началото на алгоритъма. Началото тръгвам от тази. Значи за всички други върхове трябва да поддържам най-късото ребро. Б, С, Д. Това ще ми е табличка. Той ще тук ще пиша до кой връх стига от лявата страна. Значи в лявата страна в началото ми е само върха А. Това е все едно, до кой връх от В1 достига най-късото ребро. Началото, това е 7 А. Теглото колко е?
От Б до А теглото е 3.
От С до А няма ребро, значи ще напишем безкрайност. От Д до А няма ребро, пак безкрайност. От Е има ли? От Т няма, пак е безкрайност. От F е 7. От G е 5.
Това е в началото на алгоритъма на смятането. Така може да изглежда моите два масива, които описват и тия ребра, дето ви говорих, които свързват лявата и дясната част. Тук лявата ми част сега е само върха, а пък ребрата, които свързват лявата и дясната част, са тия. От А до Б, ето го, от А до Ж, ето го, и от А до Ф. Е, тия, дето не са безкрайност, изразяват тия свързващите ребра. И сега трябва да избера най-лекото ребро в разреза. Ами намирам най-малкото число в този масив, теглата, тук съм написал.
Това 3. Значи сега Б също ще го вкарам в моя, в лявата част на масива. То ще влезе, вече ще изтрия. И този ред вече не ми трябва. Той Б влиза в лявата част. Обаче ще трябва да преизчисля тия редове. Сега е тия две нови ребра стават интересни. За тях трябва да мисля. Значи от B до C е с дължина 4. Значи C до сега съм написал, че най-късото му ребро е 2, но то е безкрайност. А сега най-късото ребро става до D и вече не е безкрайност, ами е 4. От B до E имам ребро, което е с дължина 4. Значи тук също изтривам това А. Пише Б, това е безкрайност, пише 4. Вече ребрата в разреза, айде да ги начертаем сега разреза, пак да ги начертая, да видим дали таблицата се отвесва. Айде, две са влезли в минималното покриващо дърво. И има 4 ребра, които отиват към останалите върхове на графа. Те са от Б до С, е тук ясно наляво ги четете. От Б до С с дължина 4. От B до E пак с дължина 4. Значи от B до E пак с дължина 4. Ето го в табличката ми. От A до G, ето на тази G с дължина 5. И от A до F с дължина 7. И сега пак намирам най-лекото, най-малкото от тия числа. То е 4. Кое от тях ще избера, няма никакво значение. Да речем, избирам тази четворка и този ред го зачерпвам. Значи сега вкарвам С в криващото дърво. Вкарвам С. И сега трябва да изследвам ребрата, които излизат от С. От С до Ж минава ребро и от С до Д минава ребро. Значи от С до Ж. До сега имам едно ребро, което свързва Ж с А. Това ребро с дължина 5 и това новото ребро до С с дължина 3. Трябва да подбера по-лекото от двете. По-лекото е това с новата дължина 3. Значи тук от G до A ще го заменя с G до C и дължината ще е намалена на 3. Това ребро вече няма как да... Това ребро го зачерпвам, то не може да влезе в минималното покриващо дърво. Интересното ребро става от G до C, което свързва G с останалите върхове от построеното дърво. Другото е от C до D. Значи от C до D, D до сега не е било въобще свързано с никой връх, защото тук сте безкрайно, а сега вече е свързано с върха C и теглото е 5. И тая втора стъпка, втора подстъпка я приключих. Значи изследвах вече всичките тук излизат 1, 2, 3, 4, 5 ребра, но от тях 4 са интересни. Защото уже излизаха 2, ама аз само по-късото помня. В моята таблица помня само е това с дължина 3, а това с дължина 5 вече не ме интересува. То е забранено ребро. Сега избирам минимума, тук минимума е 3 и ще го включвам в покриващото дърво. Значи, това ребро ще влезе в покриващото дърво. И трябва сега да изследвам всички ребра, които излизат от G и да променя таблица. И то от G към останалите, към немаркираните ребра, които не са включени в дървото. Те са две, от G до F и от G до D. Значи, от G до F, тук трябва да намеря F. F до сега беше свързано с A, но е свързано с ребро с дължина 7, а сега мога да го свържа към G с по-къса дължина. Значи, G с дължина 2. И от G до D с дължина 4. D до сега най-доброто ребро е до C с дължина 5, ама то е с дължина 4. Значи G на 4. Вече все едно съм забранил той ребро да влезе в покриващото дърво и той ребро забрани да влиза в покриващото дърво. И останаха тия три ребра. От тях трябва да избирам. Значи, кои са те? От G до D, от B до E и от G до F. Най-късто от тях е тая двойка. Избираме, значи това ще бъде. Зачерпваме и да видя от F излиза ли някакво ребро, излиза към F ребро. Значи E. От E. До сега е излизало ребро към B, обаче то е по-дълго, то е дължина 4, значи тук трябва да изтрия. И на следващата стъпка ще го избера това ребро, тук ще го включа. Е, излизат нови ребра към несвързан връх, само към Д има. Значи това до Б вече е забранено. Това го забраних на следната стъпка. От Е до Д, но то е с дължина 6. Тук няма да променя нищо. Вижте, тук е в тази стъпка. Има много ребро, но то е по-дълго от вече намереното най-късо. Тъй, че към Д се остава това ребро, нищо не променя. И го избирам на последната стъпка. Значи това е реброто D, G. И всъщност в моята таблица накрая остава списъка от ребрата. Вижте ги. От А до Б е избрано ребро. От С до Б също е избрано ребро. От D до G е избрано. Къде ми иде? От D до G е избрано ребро. От E до F е избрано. От F до G е избрано. И от G до C последното е избрано. Значи в таблицата накрая трябва да останат всички ребра от покриващото дърво, плюс другото масивче до мерното трябва да са техните тегла. И цялото тегло на покриващото дърво ще е тая сума. 3 плюс 11, 15, 18 трябва сумата от теглата на ребрата, значи минималното покриващо дърво за този граф има тегло 18. Схванахте ли го това? Горе-долу примера изясни ли се? Не е много ясен, ама... Това е техниката да го прилагаме. Сега вие кога пишете на тетрадките си, аз тук трия на дъската и пиша върху тия клетки. Ако го правите на лист, ще стане грозно, не може да триете. Значи може да си правите нови колонки. Тук като зачерпвате някаква колонка, отстрани да дописва тия редове да са по-дълги и да пишете актуалната двойка. Примерно
връх и тегло. Може така да, нали, да е по една колонка, но да правите, примерно, тая няколко колонки и в началото, примерно, тази ще е безкрайно. После като го зачерпна, тук пише някакъв нов връх, C8 да речем. После пак го зачерпам и така в умерна табличка, без да ползвате гъба, можете някак да се справите с проблема с записване. Сега другия интересен алгоритъм да обсъдим за намиране на минимални дървета. Той е на Крускал, пак чешки. И неговата идея е такава. Като имаме графа, теглата на ребрата, да се вземем всички ребра и да ги подредим по тегла. Значи,
подреждате ги, те са M на брой, примерно, ребра, да ги подредим така, че това да е най-лекото ребро, пък накрая да е най-тежко.
Надясно да се избирам ребра. Като първото го избирам задължително. Ай, тук ще ми е реброто е едно. То се свържи два върха. Второто също, ако е нормален граф, ако не е мултиграф, и него ще го избера задължително. Да приемем, че съм избрал вече няколко ребра. До някъде съм избрал група ребра и те образуват тук-там такива свързани компоненти в моя граф. Примерно тук ми е реброто Е2, тук е Е3, Е4, и сега съм стигнал, примерно, до някакво ребро, което пак е наред да го избирам. В тая поредица от прибавяне, прибавям ги към тия ребра, едно по едно, но не винаги ги прибавям. Значи, всяко ново ребро, като почвам да го разглеждам, за него има два варианта. Ако то свързва две компоненти в графа, две различни компоненти свързани, две такива, те са или отделни върхове, или такива малки дръвчета, ако получи. Може да има изолирани върхове и малки дръвчета в този процес на свързване. Ако то свързва върхове от различни компоненти, изолиран връх с дръвче или два изолирани върха, или върхове от две компоненти, ще го избирам. Това и ребро. Ако обаче свързва два върха, които вече са свързани, какво ще стане? Ще се получи цикъл. Нали, ако се окаже, че това ребро е и е тук, не мога да го избирам, защото ще получа цикъл. Значи, в този случай няма да го избера. Ще го зачерпам. Тук къде е лемата, къде е тая лема за избора на ново дърво и на компоненти? Ами в този момент се оказва. Значи, ако това ребро свързваше две различни компоненти, може едната компонента да я разгледаме като множество V1, а другата като всички останали върхове. И тогава всички ребра, които излизат от тая компонента, това ребро, което го анализирам, то е най-лекото в момента. целия разраз. Нали, ако
реброто е и минаваше тук, тогава то е най-лекото, което и извън тия два върха излиза. Защото предните вече сме ги анализирали и не сме ги избрали. Значи те не са, няма как да са в този разраз. Тъй, че всяко ребро проверяваме дали свързва два върха на вече свързана компонента. Ако свързва два такива върха, не го избираме. Ако свързва две различни компоненти, го избираме. Примерно, тук ако реброто е и свързва тия два върха, не го избираме. Ако свързва два такива върха, ще го изберем. И така вървим, докато изберем N минус 1 ребро.
Ясна ли е тази схема? Тя сякаш е по-ясна от другата. По-просто се прилага на, на приказка. Да, тук проблема е как ще помним компонентите, как ще проверяваме дали това ребро, което анализираме на ицата стъпка, свързва две компоненти или върхове от една компонента. Това е проблема, като пишем компютърна програма. И има различни трикове да организираме специални структури, които това става много бързо и удобно, но ще ги учим до година. А пък аз сега ще ви кажа как може да си го направите, ако прилагате алгоритъма на хартия. Пак трябва да имаме масивчета и в тези масиви да помним да даваме номера на компонентите. Е, примерно, в началото всяка компонента ще си има различен номер. Е, да кажем, ако
това са всичките върхове на графа, ако ги номерираме от 1 до N, тук номера на компонентите пак ще го сложим същия номер, от 1 до N. Тоест, тук в началото имаме N различни компоненти. Всеки връх е отделно микроскопично дръвче се едно в нашата структура, която организираме. И когато анализираме реброто AI, то има два края. Реброто, което анализираме, има два края U и V. Тия краища, тук някъде ще се намира U, тук някъде ще се намира V. Гледаме дали на тях им съответства един и същ номер. Ако им съответства един и същ номер, те са от една и съща компонента и това ребро го прескачаме. Ако обаче са от различни компоненти, тук се едно има номер на компонента P, номер на компонента Q, те са от различни компоненти, може да ги свържем. Значи тогава ще изберем това ребро, ще го записваме и него в някакъв списък, че го избираме, някой масив. Обаче тук какво трябва да стане? Тия двете компоненти трябва да станат вече една. Те се свързват. Значи трябва да обходим целия масив и на всяка където срещаме номер Q, да го заменим с P. Той вече ще е бавна процедура, защото ще трябва по целия масив да уеднаквим тия два номера. Защото в тази компонента с номер P тя може да се среща и на други места. Компонентата с номер Q и тя може да се да е вече на други места. И трябва тия номера, един от двата номера да го изберем и да го заменим с другия, за да обединим. Все едно тия две дръвчета, ако тази е имала номер P, това е от компонента P, а тия върхове са от компонента Q. Като ги свържем с този ребро, вече трябва да имат еднакъв номер на компонентата. Той е масив, трябва да има изравняване. Това ясно ли е като техника? Но тя ще е бавна тази реализация. Нали? За всяко ново ребро ние ще трябва пак N стъпки да правим, за да променим тия номерца. Тоест пак N квадрат стъпки ще прави този метод, ако сметнем грубо, нали, как ще работи. Иначе има техники, които ще ги учим до година за специална структура данни, която тя се нарича Union Fine структура, която за много бързо прави това преномериране. Ето, тя не прави преномериране, други трикове прави, но това ще го говорим като порасните малко. И трябва да минете и курса структури данни, и, за да имате малко по-голям опит в програмирането.
Реално този метод, като се използва хубава структура, основното време се губи за сортирането на ребрата, но и за сортиращи алгоритми, такива, които работят бързо, ще учим до година сега да не ги разказваме тия неща. Да. За този метод няма да ви правя пример. Можете сами да си помислите, да си измислите примери, да си го тренирате вкъщи.
Сега за една друга задача пак с тегла ще обсъждам до края на днешната лекция, но
тя ще е за малко по-различен граф. Значи тук е графа, който търсехме минимално покриващо дърво, той винаги го разглеждаме като неориентиран граф. Или върху ориентиран граф самото понятие покриващо дърво не е смислено. Защото дървото го разглеждаме като неориентиран подграф. А пък задачата, която сега ще разглеждам, пак е върху теглови граф, обаче той може да е както ориентиран, така и неориентиран. И тя е за намиране на най-кратки пътища. Значи, като имаме такъв граф с тегла, и имаме един връх, даже по-често срещания практически случай, имаме два върха. Source и target. Значи, къде тръгваме и къде искаме да стигнем и търсим най-късия маршрут. Можем да разглеждаме графа като ориентиран граф по общия случай. Ако е неориентиран, ще имаме ребра в двете посоки, нали? С еднакви тегла. И търсим такъв път, пак се представяме, че има път от тез до тез. Или пък ако няма, задачата трябва да открие това несъществуване, да каже, че няма въобще път от тез до тез, ако има път да го намери и то да намери най-краткия път.
Пътя от тез до тез, който има минимално тегло. Тук ще има някакво тегло по ребрата.
Когато всички тегла са едно, казах, BFS ще реши тази задача, няма нужда да мислим специален алгоритм. Сега да обсъдим въпроса, може ли отрицателни тегла да разглеждаме в тази задача. Примерно, може ли да има ситуация, в която има някакво отрицателно тегла, има ли разумен смисъл? Ами има. Значи, може да се посочат примери на реални задачи, в които може да печелим от разхождането по граф. Примерно, ако дори за най-простия модел, в който се движим с кола и върховете са някакви населени места, пък ребрата са пътища, ако колата ни е модерна, такава електрическа кола и се движим по надолни щини, можем там да я пуснем по инерция да върви, пък като се ускорява много да се зареждаме акумулатора там с някакво устройство, да печелим от това, че се спускаме по надолни щини. И тогава ще имаме печалба от преминаването на някое ребро, ако разброим колко енергия губим за преминаването от един град до друг, не е времето за преминаване, енергията, която изразходваме, цената на маршрута. И в други реални задачи може да има печалба от преминаването. Примерно, ако пътешестваме пак между населени места и преминаваме по път, върху който намираме някакви ценни работи. Монети, злато, там някои разхвърлени и всеки път, като минаваме по този път, можем да се вземем една монета да спечелим. Нали? Ще е хубаво. такива ситуации могат да възникнат в реалността. И тази задача, когато няма отрицателна тегла, е по-просто за решаване. Когато има обаче отрицателна тегла на някои ребра, става по-интересна и в някои случаи нерешима. Да видим в кои случаи ще е нерешима.
Значи представете си, че в моя граф аз имам цикъл, който има отрицателно тегло на ребрата по него. Това ребро печеля 5 монети злато, като го мина този път. Тук има някаква златна мина. Или пък има нефтен кладенец, такъв, от който извира бензин. Там някой си е сложил бензин и не мога да го крадем бензин. Е така по-реална ситуация. Но можем да крадем колкото да напълним резервуара, нали, да налеем 5 там, литра в резервуара.
А тук имам разход на 2 единици енергия и тук на 2. Значи в този целият цикъл, ако сумирам, ще получа минус 1.
Значи ако се въртя в цикъла, аз съм на постоянна печалба. И тогава задачата за намиране на най-кратък път става безсмислена в целия граф.
Защото тръгвам от моя връх S и се движа към моя връх T, аз в стремежа се да бъда алчен, няма никога да достигна, като искам да се минимизирам разходите.
Защото ще стигна по някакъв начин до този връх и ще почна да се въртя в този цикъл. И при всяко завъртане ще трупам печалба и теглото на най-лекия цикъл е минус безкрайност. Разбирате? Аз мога да направя пътя си от тез до те, колкото си искам малък. Тъй, че когато има отрицателна тегла, задачата става безсмислена, ако има такъв цикъл с отрицателно тегло. И има алгоритми, които откриват такива цикли, идентифицират ги, бързи са пак и в този случай на отрицателна тегла да ги разкрият и да кажат, че нещата се влошиха много, няма смисъл да решаваме задачата. До година ще погледнем някой такъв алгоритм. Сега обаче аз следващия час ще ви говоря само за ситуации, когато всички тегла са положителни и тогава има бърз и ефективен метод, който в някакъв смисъл прилича на метода на Прим за намиране на минимално покриващи дървета. Той се нарича алгоритъм на Дикста и е един от рано откритите хубави алгоритми. Но нека сега да направим почивка и следващия час ще го разберем. Thank you.